Kviečiame pasiklausyti popiežiaus Jono Pauliaus antrojo laiško jaunimui. Skaito savanorė Karolina, daina šventųjų žodžiais atlieka solistas Liudas Mikalauskas, laida skirta šventojo Jono Pauliaus antrojo metams.
Popiežiaus Jono Pauliaus antrojo laiška jaunimui. Aštuntasis laiškas. Sek paskui mane. Panagrinėjus evangelijų tekstą matyti, kad tas žvilgsnis buvo Kristaus atsakas į jaunuolio viso ankstesnio gyvenimo liudijimą. Tai yra jo ištikimybės Dievo priesakams liudijimą. Aš viso to laikiausi nuo pat jaunystės. Šis meilės žvilgsnis tapo taip pat ir paskutiniosios pokalbio dalies įvadu. Anot Mato, pats jaunuolis pradėjo šitą pokalbio dalį, nes jis ne tik teigė, charakterizuojančią jo ankstesnį gyvenimą ištikimybę dekalogui, bet taip pat kėlė naują klausimą. Ko dar man trūksta? Šis klausimas yra labai svarbus. Jis parodo, kad žmogaus sąžinėje, ypač jauno, planuojančia visą savo gyvenimą žmogaus, glūdi veržimasis į kažką daugiau. Tas veržimasis pasireiškia įvairiausiais būdais ir mes jį galime atpažinti netgi žmonėse, kurie mums atrodo esą labai toli nuo mūsų religijos. Jau 4000 metų taip išpažįstančių nekrikščioniškas religijas ir ypač budizmą, hinduizmą bei islamą sutinkome daugybę dvasingų žmonių, kurie nuo pat jaunystės palieka viską, įdant priimtų neturto ir skaistumo gyvenimą, siekdami absoliuto, esančio virš juslinių daiktų išoriškumo. Jie stengiasi panirti į tobulos laisvės būseną. Jie su meilė ir pasitikėjimu slepiasi Dievuje. Jie siekia visą savo sielą atsiduoti slepiningiems priesakams. Jie yra vedami pajausto dvasioje slepiningo vidinio balso, kuris tarsi aidas kartoja šventojo Pauliaus žodžius, jog šio pasaulio pavidalas praeina. Balso, veršiančio juos ieškoti didesnių ir ilgalaikių dalykų. Siekite to, kas aukštybėse. Jie veržiasi į tai visomis savo jėgomis. Rimtu savęs ugdymu jie stengiasi išskaisinti savo dvasę taip, kad net jį kartai sugeba savo gyvenimą paversti meilės dovana dievybei. Taip jie iškyla pavyzdžiai savo laikmušio žmonėms, kurio akivaizdoje savo elgesiu liudyje amžinųjų vertybių pirmumą, laikinosioms ir kartais net dviprasmiškoms visuomenės, kurioje jie gyvena vertybėms. Bet juk Evangelija siūlo visiškai aišku atspirties tašką tam veržimui į tobulumą, į kažką daugiau. Kalno pamoksle Kristus patvirtina visą moralės įstatymą, kurio centre 10 įsakymų. Tuo pat metu tiems įsakymams jis suteikia naują, evangelinę prasme. Ir, kaip buvo minėta anksčiau, visa tampa nukreipta į meilę, ne tik kaip į įstatymą, bet ir kaip į dovaną. Nes Dievo meilė yra išlieta mūsų širdise šventosios dvasios, kuri mums duota. Štai tokiame kontekste galima suprasti 8 palaiminimų programą, kuri padedamas kalno pamokslas Mato Evangelijoje. Šiame kontekste krikščioniškosios moralės pamatinį kodeksą pagrindžiančių įsakymų visuma papildoma evangelinių patarimų visuma. Ypatingų būdų išreiškiančia ir konkretizuojančia Kristaus kvietimą į tobulumą, kuris taip pat yra kvietimas į šventumą. Kai jaunuolis klausia apie kažką daugiau, ko man dar trūksta? Jėzus su meilė pažvelgė į jį. Ši meilė čia įgauna naują prasmę. Žmogų jo viduje šventoji dvasia veda nuo gyvenimo pagal įsakymus prie sąmoningo gyvenimo dovanojant save. O meilės pilnas Kristaus žvilgsnis išreiškia šį vidinį perėjimą. Jėzus sako, jei nori būti tobulas, eik, parduok, ką turi, išdalyk vargšams, tai turėsi lobį danguje. Tuomet ateik ir sek paskui mane. Tai, brangus jaunime, mano draugai, žmogus, krikščionis, yra pajėgus gyventi dovanodama save. O tai yra ne tik daugiau už moralinės prievalės, išreikštas įsakymais, bet taip pat ir giliau bei svarbiau. Tai atskleidžia nuo jaunystės kuriamo mūsų gyvenimo plano turtingumą. Savęs dovanojimas subrandina visą mūsų žmogiškąjį ir krikščioniškąjį pašaukimą. Apie tai pakalbėsime vėliau. Dabar norėčiau prabilti apie ypatingąją Kristaus žodžių, pasakytų jaunuolį, prasmę. Ir tai darau tvirtai įsitikinęs, kad Kristus per bažnyčią juos skiria visiems besiklausantiems visų kartų jauniems žmonėms. Mūsų kartos taip pat. Šie žodžiai nurodo ypatingą pašaukimą Dievo tautos bendruomenėje. Kristaus pasakymą sek paskui mane. Bažnyčia suvokia kaip šaltinį kiekvieno kunigiškos tarnystės pašaukimo, kuris lotynų apeigų katalikų bažnyčioje taip pat yra susijęs ir su sąmoningu bei laisvu celibato pasirinkimu. Šitą Kristaus sek paskui mane bažnyčia suvokia kaip šaltinį vienuoliškojo pašaukimo, kai klausydamas evangelinių neturto, skaistybės ir paklusnumo patarimų vyras ar moteris pasirenka tokį gyvenimą, kokį žemėje vardant Dievo karalystės įgyvendino pats Kristus. Duodami vienuoliškuosius įžadus, šie žmonės įsipareigoja ypatingam visą pranokstančiam, esančiam virš visko, Dievo meilės liudijimui, kuris kartu yra ir kiekvienam skirtas kvietimas į vienybę su Dievo amžinybėje. Bet visgi reikia, kad kažkas šiuo ypatingu liudijimu paliudytų tai kitų akivaizdoje. Šiame laiške tai tik primenu, nes jau daug kartų ir plačiai apie tai buvo kalbėta kitur. Paminiu čia šį liudijimą todėl, kad Kristaus ir jaunuolio pokalbėje tai, ypač evangelinis neturtas, įgauna ypatingą šviesą. Tai pažymiu, kadangi Kristaus kvietimas sek paskui mane, ypač tai skirtinė ir charizminė prasme, dažniausiai yra išgirstamas pačioje jaunystėje, o kartais net vaikystėje. Štai kodėl ypatinga jūsų vyriškos ir moteriškos asmenybės vystymosi akimirka norėčiau jums, visiems jums, jaunuoliai, pasakyti, jeigu toks kvietimas pabus tavo širdyje, nenutildyk jo, leisk jam skleisis tol, kol pašaukimas pilnai nesubręs. Malda ir ištikimybė įsakymams prisidėk pats prie to pašaukimo atsiskleidimo. Pjūtis didelė, o darbininkų maža. Tikrai reikia, kad Kristaus kvietimas sek paskui mane pasiektų daugelį. Tikrai yra būtini kunigai pagal Dievo širdį. Ir bažnyčiai iš šiandienos pasauliui tikrai yra būtinas besąlygiškai Dievui atiduoto gyvenimo liudijimas. Paties Kristaus sutuoktinio meilės liudijimas, kuris ypatingų būdų priartina Dievo karalystę prie žmonių ir pasaulio. Todėl leiskite man dar papildyti viešpaties Kristaus žodžius apie didelę pjūtį. Taip, ji didelė, toji evangelijos pjūtis, toji išganimo pjūtis, o darbininkų maža. Galbūt šiandien tai yra labiau išgirsta nei seniau, ypač kai kuriuose kraštuose ir kai kuriuose pašvestojo gyvenimo institutuose ar panašiose bendruomenėse. Taigi melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkui savo pjūtį. Tęsė Kristus. Ir šie žodžiai, ypač mūsų laikais, yra maldos ir veikimo programa, skirta kunigų ir vienuolių pašaukimų puoselėjimui. Su šita programa bažnyčia kreipiasi į jūs, jaunuoliai. Melskite ir jūs. Ir jei šios bažnyčios maldos vaisius subręs jūsų širdies gilumoje, klausykite mokytojo, kuris jums sako, sek paskui mane. Klausimai apmąstymui. Ar jauti troškimą siekti kažko daugiau? Kaip tai pasireiškia? Pažiūrėk Evangelijoje pagal Matą Jėzaus palaiminimus. Kokie iš jų tau artimiausi ir labiausiai priimtini? Ar savęs dovanojimas gali būti gyvenimo idealas? Ar sutikai žmonių, kurie tuo gyvena? Neturtas, skaistybė, paklusnumas? Ką tai reiškia? Ar laikydamasis to žmogus gali gyventi pilnavertį gyvenimą? Ar gali būti laimingas? Devintasis laiškas. Gyvenimo planas. Ir krikščioniškasis pašaukimas. Žinoma, šie evangelijos žodžiai kalba apie kunigų ir vienuolių pašaukimą. Taipogi jie mums leidžia dar geriau ir prasmingiau įsisąmoninti pašaukimo klausimą. Čia galėtume kalbėti apie gyvenimo pašaukimą, kuris tam tikrą prasme yra tapatinamas su kiekvienu iš jūsų jaunystėje susikūrimu gyvenimo planu. Vis dėlto pašaukimas pasako kažką daugiau nei planas. Šiuo atveju tą planą kuriu aš pats, tad jis geriau atspindi atskiros mens, kiekvienu iš jūsų, tikrovę. Šis planas yra pašaukimas, nes jame yra įvairių faktorių, kurie leidžia išgirsti kvietimą. Šie faktoriai paprastai sudaro tam tikrą vertybių tvarką, vadinamąją vertybių hierarchiją, formuojančią idealą, kuris yra patrauklus jaunuolio širdžiai. Taip pašaukimas virsta planu, o planas padeda būti pašaukimu. Vis dėlto tą akimirką, kai esame Kristaus akivaizdoje ir savo apmąstymu apie jaunystę pagrindu pasirenkame jo pokalbį su jaunuoliu, reikėtų labiau patikslinti tai, koks yra ryšys tarp gyvenimo plano ir gyvenimo pašaukimo. Žmogus yra kūrinys, bet tiek pat jis yra Dievo įsūnytas Kristuje. Jis yra Dievo sūnus. Klausimą, ką turiu daryti, žmogus per visą savo jaunystę kelia ne tik sau bei tiems, kurie gali atsakyti, ypač savo tėvams ir mokytojams, bet ir Dievui, nes jis yra jo kūrėjas ir tėvas. Pirmiausia, jis to klausia melsdamasis, toje ypatingoje vidinėje erdvėje, kurioje jis išmoko būti Dievo artumoje. Taigi jis klausia, ką turiu daryti, koks tavo kaip kūrėjo ir tėvo planas mano gyvenime. Kokia tavo valia? Aš trokštu ją įvykdyti. Tokiame kontekste planas įgauna gyvenimo pašaukimo prasme, Dievo patikėta žmogui kaip užduoti. Jaunas žmogus, susimastydamas ir maldoje kalbėdamas su Kristumi, trokšta, jei galima tai pasakyti, perskaityti Dievo, kurėjo ir tėvo, amžinąją mintį apie save. Tuomet jis įsitikina, kad Dievo jam patikėta užduotis paliekama visiškai jo laisvai, taipogi jie nulėmė įvairios išorinės bei vidinės aplinkybės. Apie tai mąstydamas jaunas žmogus, vaikinas ar mergina, kuria savo gyvenimo planą ir kartu atpažįsta jį kaip pašaukimą, į kurį Dievas jį kviečia. Tad norėčiau jums, jaunuoliai, kuriems skiriamas šis laiškas, patikyti tą nuostabią užduotį. Kiekvienam iš jūsų Dievo akivaizdoje atrasti gyvenimo pašaukimą. O tai yra nuostabu. Tai kerinti asmeninė užduotis. Įgyvendinami šią užduotį, jūs atskleidžiate ir auginate savo žmogiškumą. Tuo tarpu jūsų jauna asmenybė po truputį pasiekia savąją brandą. Jūs įsišaknyjate tame, kuo iš tiesų esate, įdant taptumėte tuo, kuo turite tapti. Sau, žmonėms. Ir Dievui. Reikia pažvelgti ir į tai, kaip atskleidus tą gyvenimo pašaukimą, atsiskleidžia ir krikščioniškasis pašaukimas. Čia būtina pastebėti, kad iki Vatikano antrojo susirinkimo sąvoka pašaukimas pirmiausia buvo taikoma kunigiškam ir vienuoliškam gyvenimui, tarsi Kristus jaunimui sakytų, sek paskui mane. Tik šia prasme, susirinkimas išplėtė šį suvokimą. Kunigų ir vienuolių pašaukimas išsaugojo jam būdingas ypatybės ir savo sakramentinę ir charizmatinę svarbą Dievo tautos gyvenimui. Tačiau Vatikano antro susirinkimo atnaujintas suvokimas apie visų pakrikštytųjų dalyvavimą trejopoje Kristaus misijoje, pranašiškoje, kunigiškoje ir karališkoje bei visuotinio pašaukimo į šventumą suvokimas leidosi sąmoninti, kad žmogaus pašaukimas gyvenimui, kaip krikščioniškasis pašaukimas atitinka evangelinį kvietimą. Kristaus kvietimas sek paskui mane, išgirstamas einant įvairiais keliais, kuriais keliauja mokiniai ir dieviškojo atpirkėjo išpažinėjai. Įvairiais būdais galima sekti Kristumi. Tai yra ne tik liudijant eschatologinę tiesos bei meilės karalystę, bet ir siekiant evangelijos dvasę perkeisti kiekvieną laikinąją tikrovę. Būtent čia pasauliečių apaštalavimo, kuris neatsiejamas nuo krikščioniškojo pašaukimo esmės, pradžia. Tai yra be galo gyvenimo planui svarbios, atspindinčios esminį jūsų jaunystės dinamizmą prielaidos. Jūs turėtumėte patyrinėti šį planą Evangelijos jaunuoliui skirtų Kristaus žodžių šviesoje, nepaisant to, kokį konkretų turinį jis įgautų. Taip pat turėtumėte, labiau įsigilindami, permastyti krikšto ir sutvirtinimo prasme. Tikrai šie du sakramentai yra gyvenimo krikščioniškojo pašaukimo pamatas. Nuo jų esame vedami prie Eucharistijos, kur yra krikščionims suteiktų sakramentinių dovanų pilnatvė. Visas bažnyčios turtas susitelkia šiame meilės sakramente. Taip pat reikėtų pamastyti visuomet Eucharistijos šviesoje apie atgailos sakramentą, kuris yra nepakeičiamas ir svarbus krikščioniškosios asmenybės ugdymui, ypač jeigu jis sujungiamas su dvasiniu vadovavimu, vidinio gyvenimo mokykla. Kalbėsiu apie tai trumpai, nors kiekvienas bažnyčios sakramentas turi apibrėžtą bei savitą ryšį su jaunyste ir su jaunimu. Esu įsitikinęs, kad šiuos klausimus išsamei jums išdėstė kiti, ypač tie, kurie yra pastoracijoje atsakingi už bendarbiavimą su jaunimu. Pati bažnyčia, kaip moko Vatikano antrasis susirinkimas, yra tam tikra prasme sakramentas, tai yra kartu ženklas ir priemonė giliai vienybei su Dievu bei visais žmonėmis. Viso gyvenimo pašaukimai, kaip ir krikščioniškas pašaukimas, įsišaknyja bažnyčios sakramentiškume, jie įgauna prasme mūsų tikėjimo sakramentų dėka. Būtent jie leidžia mums nuo pat jaunystės atverti savo žmogiškąjį aš, išganingajam Dievo veikimui, tai yra švenčiausiosios trejybės veikimui. Būtent jie leidžia mums nuo pat jaunystės atverti savo žmogiškąjį aš, išganingajam Dievo veikimui, tai yra švenčiausiosios trejybės veikimui. Jie mums leidžia dalyvauti Dievo gyvenime, tuo pačiu metu intensyviai gyvenant žmogiškąjį gyvenimą. Tokiu būdu tas žmogiškasis gyvenimas pasiekia naują lygmenį, o drauge savo krikščioniškąjį originalumą. Evangelijoje keliamus reikalavimus žmogui geriau suvokti padeda viską pranokstanti dovana. Jei tu pažintum Dievo dovaną, sako Kristus, kalbėdamas su Samariete. Klausimai apmąstymui. Kaip supranti žodį pašaukimas? Ar tavo gyvenimas, studijos, darbas, užsiėmimai ir taip toliau yra tarsi atslėpimas į Dievo kvietimą, į Dievo skiriamą užduotį? Krikštas, sutvirtinimas, atgaila, Eucharistija, ar šie sakramentai tau yra aktualūs ir reikšmingi? Ar priimi juos formaliai, ar todėl, kad tau jie yra svarbus? 10. Laiškas. Didysis santokos sakramentas. Žvelgdamas į perspektyvą, kuri atsiveria jūsų jaunystės planą susijęjant su krikščioniškojo pašaukimo idėja, norėčiau drauge su jumis, jaunuoliai, šio laiško adresatai, sutelkti dėmesį į problemą, kuri tam tikrą prasme yra visų jūsų jaunystės šerdyje. Tai viena iš centrinių žmogiškojo gyvenimo problemų ir viena iš esminių mąstymo, kūrybos ir kultūros temų. Taip pat tai viena iš pagrindinių Biblijos temų ir aš jai paskyriau daug apmąstymų bei studijų. Dievas sukūrė žmogišką būtybę, vyrą ir moterį, taip žmonijos istoriją įvesdamas tą ypatingą dvejybę, pasižyminčią visišką lygybę, omenyje turint žmogišką į orumą, bei nuostabių papildomumu, požymiai, savybės bei užduotys susijusios su žmogiškosios būtybės vyriškumu bei moteriškumu. Taigi tai yra tema, kuri savaime susijusi su kiekvieno ir kiekvienos asmeniniu aš. Jaunystė – laikotarpis, kai šita ypatinga tema veikia kiekvienos merginos ir kiekvieno vaikino tiek patirties, tiek kūrybingumo atžvilgių, sielą bei kūną ir tuo pačiu metu reiškiasi jaunuolių sąmonėje su visa galimybių įvairove, kaip pamatinis savoje aš atradimas. Kiekvieno jaunuolio širdžiai atsiveriančią perspektyvoje išryškėja nauja patirtis. Meilės patirtis, kuri iš karto turi užimti vietą tame jaunystės spontaniškai kuriamame ir suvokiamame gyvenimo plane. Kiekvienu atveju visa tai turi nepakeičiamai subjektyvę išraišką, kuriai būdingi spalvingi jausmai ir tikras metafizinis grožis. Be to, visame tame glūdi tvirtas raginimas neiškraipyti šitos išraiškos, nesugriauti to turtingumo ir nepaniekinti to grožio. Būkite tikri, jog šis raginimas kyla iš paties Dievo, sukūrusio žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą, sukūrusio jį kaip vyrą ir moterį. Šis raginimas kyla iš Evangelijos, apie jį byloja jaunuolių sąžinės balsas, jie yra išlaikę savo paprastumą ir tyrumą. Palaiminti tyra širdžiai, jie regės Dievą. Taip, per jumise gimstančią meilę, turinčią įsikomponuoti į viso gyvenimo planą, jūs turite regėti Dievą, kuris yra meilė. Štai kodėl aš jūsų prašau šiuo ypač svarbiu jūsų jaunystės laikotarpiu nenutraukti dialogo su Kristumi. Aš prašau jūsų tą dialogą netgi dar labiau sustiprinti. Kai Kristus sako, sek paskui mane, jo kvietimas gali reikšti, aš kviečiu tave dar vienai meiliai, tačiau labai dažnai tai reiškia, sek manimi sužadėtinių bažnyčios, kuri yra mano sužadėtinė. Ateik ir taip pat tapk savosios sužadėtinės sužadėtiniu ir tapk sužadėtinę savajam sužadėtiniai. Dalyvaukite abu šiame slėpinyje, šiame sakramente, kuris laiške efeziečiams pavadintas dideliu. Dideliu, kadangi jis taikomas Kristui ir bažnyčiai. Reikia, nes tai labai daug lemia, kad ir šitame kelyje sektumėte Kristumi. Kad nebėgtumėte nuo jo tuomet, kai iškyla ta problema, kurią teisingai suvokite kaip didžiulį jūsų širdies įvykį. Problema, kuri egzistuoja tik jumise ir tarp jūsų. Aš trokštu, kad jūs patikėtumėte ir įsitikintumėte, jog šitos didžiosios problemos galtinė dimensija yra Dievuje, kuris yra meilė. Dievuje, kuris absoliučioje dievystės vienybėje yra taip pat ir asmenų bendrystė. Tėvas, sūnus ir šventoji dvasia. Aš trokštu, kad jūs patikėtumėte ir įsitikintumėte, jog šio didžiojo žmogiškojo slėpinio pradmuo glūdi Dievuje, kuris yra kūrėjas. Jis įsišaknyjęs Kristuje atpirkėjuje, kuris kaip sužadėtinis atidavė pat save ir kuris moko visus sužadėtinius ir visas sužadėtinės dovanoti save su visu tuo, kas kiekviename ir kiekvienoje turi vertę. Kristus mus moko santokinės meilės. Rinkti santokos pašaukimo kelią – tai diena iš dienos, metai iš metų, mokyti santokinės meilės. Sielos ir kūno meilės, meilės, kuri yra kantri, maloninga, kuri neieško savo naudos, pamiršta, kas buvo bloga. Meilės, kuri su džiaugsmu pritarė tiesai, meilės, kuri visą pakelia. Būtent tokios meilės reikia jums, jaunuoliai. Jūsų santoka ateityje turės įveikti viso gyvenimo išbandymą. Šis išbandymas, kurį jūs per santoką ketinate įrašyti į savo gyvenimo planą, iš tikrųjų priklauso pačiai pašaukimo esmį. Štai kodėl aš nesiliauju melsti Kristaus ir gražiosios meilės motinos meilės, kuri gimsta jaunuolių širdyje. Gyvenime man daug kartų teko iš arčiau tam tikrą prasme palydėti šią jaunuolių meilę. Patirtis man leido suvokti, kiek susijusi su esme mūsų aptariamoji problema, kokia ji svarbi ir didelė. Manau, kad žmogaus ateitis labai priklauso nuo tos meilės, jaunatviškos meilės, kurią tu ir jis atrandate savo jaunystės keliuose. Galima sakyti, kad tame glūdi dėlis nuotykis, tačiau taip pat ir didelė užduotis. Šiandien krikščioniškosios santokinės moralės principai daug kur pateikiami iškreiptai. Kai kuriuose sluoksniuose, netgi ir ištisiuose žmonių visuomenėse stengiamasi primesti modelį, kuris esas progresyvus ar modernus. Šioje aplinkoje nepastebima, kad žmogus, ypač moteris, į subjektą paverčiamas objektu, kokios nors manipuliacijos objektu, o visas universalusis meilės turinys redukuojamas į pasitenkinimą, kuris, net jeigu ir yra abipusis, vis tiek lieka egoistinis. Pagaliau kūdikis, kuris yra dviejų meilės vaisius ir naujas įsikūnijimas, vis dažniau tampa nereikalingų priedelių. Materialistinė ir vartotojiška civilizacija persmelkia visą nuostabią santuokinės, tėviškos ir motiniškos meilės visumą ir atima iš jos esminį žmogišką į turinį, kuris nuo pat pradžių paženklintas dieviškojų ženklų ir atspindžių. Mėly jaunieji mano draugai, neleiskite, kad iš jūsų būtų atimtas šis turtas. Nesuteikite savo gyvenimo planui iškreipto, skurdaus ir netikro turinio. Meiliai patinka tiesa. Ieškokite tos tiesos ten, kur ji tikrai yra. Jei to reikės, būkite pasirengę pasipriešinti visuomenė paplitusioms nuomonėms ir propagandos vilionėms. Nebijokite reiklios meilės. Jos reiklumas, toks, kokį jūs rasite bažnyčios mokyme, yra pajėgus jūsų meilę paversti tikra meilė. Čia norėčiau pakartoti pradžioje pasakytą linkėjimą. Būkite visuomet pasirengę visų akivaizdoje pateisinti jumise esančią viltį. Bažnyčia ir žmonėje jums patikė didįjį meilės klausimą. Meilės, kuri pagrindžia santoką, šeimą, taigi ir ateitį. Bažnyčia ir žmonėje jumis pasitikė. Jūs sugebėsite ateitį paversti meilės atgimimu. Jūs sugebėsite suteikti jai žmogišką ir krikščionišką grožį. Jūs padarysite ateitį žmogiškai ir krikščioniškai didingą ir brandžią. Klausimai apmąstymui. Ar žmogiškosios meilės patirtis tau atveria naujus gyvenimo turtus ir padeda pasiekti tampresnį ryšį su Kristumi? Kaip? Kaip supranti krikščionišką santoką? Ar pažįsti žmonės, kurie tuo gyvena? Meilė – didis nuotykis, taip pat ir didelė užduotis. Meilė reikli. Ar sutinki su šiuo teiginiu? Ar matai materialistinės ir vartotojiškos civilizacijos įtaką šeimoms? Koks požiūris į moterį, į kūdikį vyrauja, pavyzdžiui, žurnaluose? Ar krikščioniškas požiūris kitoks?